Kelma, kelma, xi tkun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minn l-ħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Tul din is-sensiela qed nagħmlu enfasi fuq l-evoluzzjoni tal-lingwa. Il-lingwa hija xi ħaġa ħajja, titmissel mill-osservazzjoni, mill-ħsieb, mis-smih u mill-ilsien, mit-tonalità. Mid-daqqa tal-vokali u l-konsonanti, mil-binja ta' sentenzi. Issa jekk l-sien, il-kelma, il-binja tal-kelma titnissilx minn fhom il-poplu, jew minn fhom il-letterat, mhux qed nidħlu f'din il-kwistjoni. Inħalluha għal min jifhem. Nazzardaw ngħidu imma li min ma jafx jaħseb, ma jafx jitkellem, u jkun diżastru sħiħ għall-iżvilupp tal-kelma, jekk inħallu l-iżvilupp tal-kelma fuq fhom min ma jafx jaħseb, daqs li kieku dak li jgħidu Vanġelu, u nieqfu hawn.
Għax nistgħu nżidu li ma nistgħux nissodisfaw lill-ignorant u nagħmlu l-medjokri ta' regola, imma dan mhux se ngħiduh.
Illum bit-televizjoni, bir-radju, bl-internet u bl-SMSs, insomma f'din id-dinja ta' globalizzazzjoni, kull lingwa tiddakkar minn oħra, u l-Ingliż sar suprem aktar minn meta kien hawn l-Imperu Ingliż.
Kemm tħabtu l-Ingliżi f'Malta fil-bidu tal-kolonizzazzjoni tagħhom biex jeqerdu minn fostna Taljan u jdaħlu l-Ingliż sa ċertu punt ma tagħtihom xtort. Imma lina Taljan kien u suppost għadu lingwa marbuta mal-istorja u l-kultura tagħna. Minnu slifna u ħadna kliem u tajnihom bixra Maltija. Kif bir-raġun sar għandu jkun l-Ingliż li tkun ħasra jekk aħna l-Maltin ma nafux sew.
Għax kif jgħidu Nkarm il-poeta nazzjonali tagħna?
Hopp jekk jiswilek, l-ilsna barranija imma l-ed barri l-minuta ġewwa.
Taljan imma id-dakar mhux ħażin mill-Ingliż, kważi iżejjed. Illum, Taljan biex juri li jaf xi ħaġa, irid jgħidlek dik il-kelma Ingliża jew tnejn meta fil-lingwa tiegħu għandu kliem biex ifisser femtu sew u tajjeb. U sabiħ, imma hekk il-moda. Jew biex ngħiduha bl-Ingliż aħna wkoll hekk it-trend. U jekk illum il-preżentaturi tal-programm televiżivi ma jżersqux xi kelma Ingliża, magari pronunzja ħażin bl-Ingliż, uħossuhom li mhumiex in maqtuha mill-bqija superjuri għall-oħrajn.
Retrogradi.
Illum ma tiftaħx dizzjonarju Taljan il-famuż Zingarelli pereżempju li ma ssibx kważi f'kull paġna xi kelma jew aktar bl-Ingliż. Uħud miktubin in italics oħrajn kif inhuma bl-Ingliż imma b'karattri bħal kliem l-oħra Taljani. Biex niftehmu ħalli naqsmu magħkom din il-poeżija meħuda mill-ktieb I kolori del mio silenzio ta' George Peresso. Il-poeżija jisima Tunzella molestata. Hija bistil collage mamula minn dokumenti imma l-aktar vrus ta' poeżiji magħrufa Taljani u kliem Ingliż użat kuljum fil-ħajja Taljana.
Saw che le terre perché le fini?
Nurse, dancing, photo finish.
Voi che ascoltate in rime sparse il suono.
Question time, stand by, break.
Portatemi il girasole impazzito di sole.
Corner, audience, feeling.
O luce eterna che sola in te sidi.
Master, mister, speaker.
In naufragarme dolce in questo mare.
Weekend, fiction, curling.
Vanno a guardar l'agonia del sole.
Part time, duty free, extra time.
Fresca la bocca di farfalle d'erbe.
50-50, container, chatting.
Odore d'ombre, odore di passato.
Mix, mouse, relax.
Ed è subito sera.
Sex, stress, fax.
Pape Satan, Aleppe.
Donzella molestata, da clava inglese, stile giornalese, con strano accento molto americano.
È una giornata sola, è una riesserena dove, è una tempesta, quell'aria fresca, e pare già una festa.
Dan it-talja mer'qum minkejja li bejda u l-eżempji li ġibna hemm il fuq minn sitt mit-sena u dan it-taħlit bl-Ingliż u mbiegħed sew ħafna mill-ewwel dokument li nsibu miktub bil-lingwa parlata Taljana, meta it-Taljan imwieled mid-dialett Latin beda jinfata minn ommu u jieħu sura propja. Ninsabu f'nofs is-seklu 10, insibu dan id-dokument notarili magħruf bħala il-Placito di Capua, miktub bil-Latin. Imma fih hemm din id-dikjerazzjoni ta' ċertu monaku jismu Mari u dak li qalu riprodott bil-mod li qalu, jiġifieri bil-lingwa tal-vulgus.
Saw che quelle terre per quelle fini che qui contene 30 anni le possette parti sancte benedicti.
Naf li dawk l-artijiet miġbura f'dak il-qasam ilhom ant il-patrijiet ta' San Benedetto għal dawn l-aħħar 30 sena.
F'ħafna pajjiżi, il-lingwa fl-aħħar mill-aħħar tiġi stabbilita bħala lingwa mitkellma fil-kapitali fejn hemm l-amministrazzjoni. Imma l-Italja l-ħafna sekli kienet tiżisti bħala Italja fl-isem biss. Kienet magħmula minn ħafna stati, repubbliki, dukati sal-tniet. B'mod sarkastiku l-Awstrijak Metternich qal li l-Italja hija espressjoni ġeografika. Kien biss fi żmien ir-Risorġimento fil-bidu tas-seklu 19 li Ruma intażlet bħala belt kapitali tal-Italja.
It-Taljan żviluppa bħala lingwa fil-kitba tal-letterati skont l-idjoma Fjorentina li mill-ewwel ħarġet bħala belt kulturali. Mill-1500 l quddiem nistgħu ngħidu li l-awturi Taljani kienu jużaw it-Toskan bħala lingwa tagħhom, għalkemm ma naqsitx letteratura tajba dialetta li biżejjed insemmu Venezia. Imma it-Taljan tat-Toskana kien magħruf sew permezz tal-kitba ta' Dante, Petrarca u Boccaccio.
U kien Firenze li twaqfet il-famuża Akkademija della Crusca. Din l-Akkademija bbażata fuq ideat li fil-bidu tas-seklu 16 ta' xejra Pietro Bembo, għall-bidu din l-Akkademija kellha skop kważi ċajtir ta' divertenti sal-sitra biex iwaqgħu ċajt lill-akkademiċi oħrajn mimlija serjetà u pompożità. Dawn l-akademiċi della Crusca fehmu li l-lingwa fuq kollox hija logħba bil-kliem. Imma ċert salvjati fehm il-potenzjalità taqda bħal din għall-iżvilupp tal-lingwa u biex tarbel il-qam mixlief it-tajjeb mill-ħażin. Sa mill-bidu il-membri ħasbu biex joħorġu vokabolarju della lingwa Taljana. Dan ġie pubblikat fis-sena 1712 Venezia. Dawk li ħadu ħsieb ħejju dan il-vokabularju qalbu xogħlijiet ta' Dante, Petrarca, Boccaccio u ta' kittiba oħra tajbin l-aktar Fjorentini li ġew wara u bbażaw il-vokabularju tagħhom fuq il-kitbiet tagħhom.
ma naqsitx il-kritika minħabba appuntu dan il-fjorentiżmu li fih. Ma wieħed irid jgħid li l-kompilaturi tal-vokabolario aktar taw importanza lill-kelma ta' Petrarca u Boccaccio milli ta' Dante li fl-Divina Kommedja juża l-biċċa l-kbira tal-klim fjorentin imma hemm għaġġimilu ta' klim ta' reġuni oħra Taljani l-aktar sqalli. U saħan sitra għawweċ minħabba l-użu tal-ritmu u r-rima il-klim kif derlu. Imma jibqa l-fat li Dante kellu qima kbira lejn il-lingwa u lejn il-Fjorentin u saħan sitra kiteb trattat fuqek. Il-motto tal-Akkademja huwa mislut minn vers Petrarkesk li għalihom kien aktar pur minn Dante, il-più bel fjor nekolje.
I promessi sposi ta' Alessandro Manzoni nistgħu ngħidu li stabbilixxa Taljan Toskan bħala l-vera lingwa letterarja. Saħan sitra Napoleon fil-ħakma tiegħu fl-Italja ara fit-Toskan bħala lingwa uffiċjali fl-imkien mal-Franċiż.
Trascorreremo dei corsi affanni, compenserai la tua salute rifiorirà. Se spiro e luce tu mi
Nistgħu ngħidu li eventwalment kienu il-films u fuq kollox it-televiżjoni tar-Rai li għalmu lill-poplu Taljan il-lingwa Taljana u xerduha ma' kull reġjun. Kien hemm żmien fl-Italja tal-ħamsinijiet u aktar li fl-iskola it-tfal li kienu jitkellmu bid-dialett kienu jispiċċaw ikkastigati. Illum imma anki bit-tħabrik tal-intellettwali fih dan l-Unjoni Ewropea qed tingħata importanza li djaletti bħala wirt nazzjonali, djaletti bħar-Ruman, Veneto u Napolitan għalkemm mhux biss jagħtu kulur sabiħ lil din il-lingwa ricka. U lil dan il-poplu li tana tant ħwejjeġ meraviljużi tal-arti.
Wana mammu tutta fatt,
wana mammu tutta fatt.
U sabegu mu faċett,
u sabegu mu faċett.
U bastasti karna bella,
u bastasti karna bella.
F'sensiela oħra ġak kellna okkażjoni ngħidu u nitħattu kif it-Taljan influenza lingwa Maltija, kemm bħala dialett sikolo u kemm bħala Taljan pur, l-aktar mal-wasla tal-kavalliri f'Malta li jażlu t-Taljan bħala l-isin uffiċjali tagħhom. U kemm il-bombardament li kienna ta' Taljan fis-seklu 19, kemm il-qasam ekklesjastiku u kemm mal-wasla tar-rifuġjati Taljani fiż-żmien ir-Risorġimentu.
F'dan il-programm se niflu xi idjomi jew lokuzzjoni li sikwiet insibu fuq fhom it-Taljani, bħal ngħidu aħna akwa mbokka.
It-tifsir tagħha huwa mod pulit u edukat biex tgħid li xi ħadd iżhom ħalqu magħluq. Jgħidu aneddotu dwar l-oriġni ta' din l-idjoma.
Mara marret Errus qarret li ma kinitx kapaċi iżżomm sigriet, kull ma kienet tisma kienet tgħidu, kull ma jgħaddilha minn moħħha kien joħroġ minn fomma bil-konsegwenzi kollha. Il-patri konfessur ta' appuntu dan il-parir biex iżżomm l-ilma f'ħalqa għax sakemm ħalqa ikun mimli ilma ma kinitx tpaċpaċ. Il-mara wara marret tgħidu li dak l-ilma u dak il-parir kienu tassew mirakolużi għax kollakwa imbokka ma fetħitx ħalqa.
Idjoma oħra. Allevare il serpe in seno. Iżżomm jew iddaħħa l-serp ħobbok. Idjoma li nsibuha f'ħafna lingwi għax hija mnisla minn ħrafa ta' Esopu meħuda u mtennija minn Fedro u Le Fontaine.
Alto papavero, peprinoli. Il-peprinu simbolu ta' awtorità u arroganza. Fi ktieb tal-istoriku Ruman Livius, hemm rakkont fejn Tarquinius is-superf wera lill-ibnu kif għandu jeħles minn nies arroganti li rridu l-poter. Kien ma jibnu falqa mimlija peprin, u Tarquinius mingħajr kliem xejn beda jqaċċat il-fjura tal-peprin minn mazzok. It-tifel fehm il-messaġġ, iġifieri aqtalhom rashom. Fil-ħamsinijiet nilla Pizzi kienet kantat kanzunetta li kien fija dawn il-klim, perché i papa veri son alti alti e tu sei piccolino. Kienet ikkritikata ħafna għal dawn il-klim għax kien intqal speċjalment f'ambjenti ekklesjastiċi u konservattivi li kienet kanzunetta li tnissel mibeda soċjali u sens ta' rivoluzzjoni kontra l-awtorità, kien hemm minħadha bħala satira kontra l-kardinali.
Andare jew venire a Canossa, tmur Canossa tfisser li tmur titlob skuża b'umiltà kbira wara li tkun arrejt li mhux sadbaxxi rasek. Din il-frażi għandha oriġini storika. Il-fatt storiku seħħ fis-sena 1077 meta r-re Enriku IV Imperatur tal-Qaddis Imperu Ruman kien ħada kontra l-Papa. Ħass li dan it-titlu kien jagħtih poteri illi jmorru lil hemm il-poteri tal-Papa, li dak iż-żmien kien Papa Gregorio VII. Il-konflitt inqala meta d-Dioċesi ta' Milan kienet vaganti. Enriku innomina isqof tal-klikka tiegħu mingħajr l-approvazzjoni tal-Papa. Din il-kwistjoni fl-istorja baqgħet magħrufa bħala l-kwistjoni tal-investituri. Il-Papa skomunika lil Enriku IV. Dak iż-żmien l-iskomunika kien l-effetti seri, għax barra li kienet taqta lil dak li jkun bil-komunità nisranija, f'kasta skomunika motija lir-re, kienet tneħħi l-obbligu tas-sudditi li jobdu lil min ikun skomunikat, għax hekk kienu jikkollaboraw miegħu. U jispiċċaw skomunikati huma wkoll jew interdetti milli jieħdu s-sagramenti.
L-imperatur kien f'qada kera u kellu jitlob skuża lil papa li dak iż-żmien kien mistieden fil-kastjell ta' Canossa, illum fil-provinċja ta' Emilia-Romanja tal-Kontessa Matilde. L-imperatur kellu jieħu l-vjaġġ mill-Ġermanja u jmur jitlob flimkien ma' martu għal 3 ijiem ħdejn il-bib tal-kastell bejn il-25 u 28 ta' Jannar 1077 sakemm l-interċessjoni tal-Kontessa Matilde il-bib infetaħ u Enriku għal l-maħfra iżda ma tneħħitlux il-kundanna li ma setax jibqa' aktar imperatur. Pirandello kiteb dram mill-isbaħ dwar dan l-imperatur.
Andare per la maggiore fl-Italja tfisser tkun stmat, madut mal-kbar, ma nis importanti. Il-frażi oriġinat Firenze fej ħafna kienu miktubin faqdiet tal-arti uħud maġġori u oħrajn minori.
Vento di fronda tfisser li jkun hemm arja ta' rewwixta. Il-frażi għandha oriġini Franċiża difatti fronda ġejja mill-Franċiż frond. Il-frażi tnislet bejn is-snin 1648-1653 meta kien hemm rewwixta kontra t-mexxija tal-Ministru Kardinal Mazzarino jew Mazzarin kif kienu isibuh fi Franza. Kien bniedem li jħobb l-arti u fil-Louvre jinsabu xi ġojjelli li hu kien irregala lir-re. Jingħad li kien maħbub jew mhux ukoll miżżewweġ segretament lir-Reġina Anne tal-Awstrija om Luigi 14 u li saħansitra d-Dauphin kien ibnu. Hemm mhux ftit biex Franza iżżomm is-supremazija tagħha Ewropea, l-aktar kontra l-Asburgi, imma l-gwerra kellha bżonn il-flus u l-flus jiġu mit-taxxi u ħafna taxxi jolqtu l-aktar il-batuti. U hekk qamet ir-rewwixta tal-affront fejn in-nies ħadita kontra l-kardinal u n-nies tiegħu billi armata bl-iżbandola bdiet gara l-ġebel kontra id-djar tal-Mazzarini. Id-venvin tal-iżbandola u tal-ġebla li toħroġ veloċità qawwija ta' oriġini għal din l-idjoma vento di fronda.
Naddu alla ħaridioma taljana, avere il bernaccolo in testa, tfisser li kollok ċerti kwalitajiet tajbin lejn xi suġġett. Din l-idjoma twildet fis-seklu 18 fl-ambjent xjentifiku meta ċerti xjenzati ħarġu bl-idea li mill-għamil tar-ras wieħed seta' jifhem il-kwalitajiet u talenti ta' dak li jkun imqar minn gundalla jew naturali jew inkella le. Dina huma allura ġiet il-famuża frażi avere il bernacolo, il-gundalla.
Unħallu l-mużika naturalment taljana twassalna għal tmiem il-programm.
Thank you.
il-mużika taljana wasanna fit-tmim tal-programm tagħna Kelma Kelma. Illum morna fittixna l-idjomi tagħna fil-vokabularju taljan. U appuntu sentjamu fiskjare li orekki li il-ħin tagħna għadda. Ġorġina Silejn, insalmulkom.
Kelma Kelma, program dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Bohaġa u George Peresso.
Kelma Kelma, program ta' Campus FM.